այժմ դրությունն այլ էր։ Նույնիսկ, եթե Օտոմին հիմա գործի դներ իր ամբողջ վարպետությունը օգուտ չէր լինի։ Նրա երբեմնի վսեմ տեսքից միայն ստվեր էր մնացել։ Բազում ստվերներից մեկը տապալված կայսրության, որի փառքը չքացել էր ընդմիշտ, ինչպես Օտոմի ջահելությունը և նրա գեղեցկության առաջին փթում։ Այժմ նա չէր արթնացնում կորուստի դատապարտված ժողովրդի մեծ ավանդույթները և հպարտությունը։ Եվ, չնայած այս ամենին, երբ նա կանգնեց իր որդու կողքին և դիմեց շփոթված ամեն մի հույս կորցրած ու վախից խելացնոր խորհրդականներին, որոնք նրա առաջ խոնարհվում էին երեսները ձեռքերով ծածկելով, ես մտածեցի, որ Օտոմին դեռ երբեք այդքան գեղեցիկ չէր եղել, և երբեք նրա պարզ խոսքերն այդքան պերճախոս չէին եղել։ «Բարեկամներս», ասաց նա, «դուք գիտեք, թե ինչ դժբախտություն է եկել մեր գլխին. Իմ ամուսինը ձեզ պատմեց թեյուլների պահանջը. ոչ մի բանի վրա հույս դնել չի կարելի. Քաղաքի, մեր նախնիների սրբազան տան պաշտպանության համար մնացել է ամենաշատը 1000 մարդ, և մենք անուակի միակ ժողովուրդն ենք, որը համարձակվում է զենքը ձեռքին պայքարել սպիտակ մարդկանց դեմ. Շատ տարիներ առաջ ես ձեզ ասացի, ընտրություն արեք, պատվավոր մահ եք ուզում, թե ամբարունակ կյանք. Այսօր ես ձեզ նորից ասում եմ, ընտրություն արեք. Ինձ և իմ մերձավորների համար ընտրություն չկա, որովհետև ինչպես էլ դուք որոշեք, մեզ միայն մահն է սպասում. Ձեր բանն ուրիշ է. Դուք կարող եք կռվելով մեռնել կամ ձեր զավակների հետ ձեր կյանքի մնացորդն անցկացնել ստրկության մեջ. ընտրություն կատարեք»։ Յոթ հավակներն իրար հետ խորհրդակցեցին, ապա նրանցից մեկը պատասխանեց. «Օտոմի և դու, Թեուլ, շատ տարիներ առաջ մենք հետևեցինք ձեր խորհրդին, բայց դա մեզ երջանկություն չբերեց. Մենք ձեզ չենք մեղադրում, որովհետև Անուակի աստվածներն իրենք են երես դարձրել մեզանից, երբ մենք երես դարձրինք իրենցից. իսկ մարդկանց բախտը աստվածների ձեռքումն է. Երկար տարիներ դուք մեզ հետ բաժանել եք և վիշտ և ուրախություն, և այժմ, երբ վախճանը մոտ է, մենք ցանկանում ենք բաժանել ձեր բախտը»։ Օտոմի ժողովուրդը վերջին ժամից չի հրաժարվի իր խոսքից. «Մենք ընտրություն արինք, ձեզ հետ միասին ապրել ենք ազատ, ձեզ հետ միասին էլ կմեռնենք ազատ, որովհետև ձեզ պես մենք էլ գտնում ենք, որ ավելի լավ է բոլորս մեռնենք որպես ազատ մարդիկ, քան ամբողջ կյանքում տառապենք թեյուլների լծի տակ»։ «Լավ», ասաց Օտոմին, «մեզ մնում է միայն մեռնել այնպիսի մահով, որի մասին մարդիկ երգեր կհյուսեն դարերի ընթացքում. իմ ամուսին, դու լսեցիր խորհուրդի պատասխանը. հաղորդիր այն իսպանացիներին»։ Ես վերադարձա և սպիտակ դրոշակը ձեռքիս բարձրացա քաղաքի պարսպի գլուխը։ Իսպանացիներից մեկը, բայց արդեն ոչ Դ. Գարսիան, ձիարշավ մոտեցավ պատասխանն ստանալու, և ես հակիրջ խոսքերով հաղորդեցի նրան, որ ողջ մնացած Օտոմիները կռվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրենց ձեռքին մնացած կլինի գետ մեկ նիզակ, և այն նետելու ընդունակ գետ մեկ ձեռք կլինի, և որ մենք բոլորս ավելի շուտ կմեռնենք մեր քաղաքի փլատակների տակ, ինչպես զոհվեցին Թենոչտի լանի բնակիչները, բայց իսպանացիների ողորմածությանը չենք հանձնվի, որոնց մեծահոգությունը մեզ շատ լավ հայտնի է»։ Ձիավորը վերադարձավ իսպանական ճամբար և մի ժամ էլ չանցած ճակատամարտն սկսվեց։ Պաշարողական թնդանոթներ բերելով, իսպանացիները դրանք դասավորեցին 100 քայլից ավելի հեռավորության վրա։ Այդ տարածության վրա մեր տեգերն ու նետերը նրանց համարյա ոչ մի վնաս պատճառել չէին կարող։ Եվ սկսեցին անարգել դարպասը ռմբակոծել երկաթե արկերով։ Բայց մենք էլ ձեռքներս ծալած չէինք նստել։ Տեսնելով, որ փայտե փեղկերը շուտով կփշրվեն, մենք մերցակա տները քանդեցինք և դարպասի ամբողջ անցքը փակեցինք քարերով ու խճով։ Ես հրամայեցի մեր այդ պատնեշի ետևը փորել խոր քանդակ, որն անցնել չէին կարող ոչ ձիերը և ոչ էլ մանավանդ թնդանոթները։ Արջևից ու ետևից խանդակներով պաշտպանված նույնպիսի բարիկադներ սարքեցինք նաև գլխավոր փողոցի լայնքին, որը տանում էր դեպի մեծ առևտրական հրապարակը, որտեղ Թեոկալին էր գտնվում։ Հնարավոր էր նաև, որ իսպանացիները փորձանեն մեզ շրջապատել թևերի կողմից, ուստի ես հրամայել էի բարիկադներ կառուցել նաև դեպի հրապարակը բերող բոլոր 4 փողոցներում։ Իսպանացիները մինչև երեկո շարունակում էին ռմբակոծել դարպասի մնացորդները և նրա ետևը բարձրացված քարակույտը, որ մի առանձին վնաս չպատճառեց մեզ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում թնդանոթների արկերից և հրացանների գնդակներից սպանվեց 10 մարդուց ոչ ավելի։ Բայց այդ օրը նրանք սիրտ չարին գրոհի դիմել։ Երբ մութն ընկավ, գնդակոծությունը դադարեց, բայց քաղաքում ոչ ոք չէր քնել։ Տղամարդկանց մեծ մասը պաշտպանում էին քաղաքի դարպասները և պարսպի առավել խոցելի տեղերը, իսկ բարիկադներ կառուցելով զբաղված էին գլխավորապես կանայք։ Ես և իմ զորապետները ղեկավարում էինք նրանց։ Օրինակը տվեց Օտոմին, նրա ետևից աշխատանքի դուրս եկան մյուս անվանի կանայք և վերջապես քաղաքի բոլոր հասարակ բնակչուհիները, իսկ նրանք քիչ չէին։ Օտոմիների մեջ ընդհանրապես կանայք ավելի շատ էին, քան տղամարդիկ, իսկ առավոտյան ճակատամարտից հետո, որը շատ կանանց էր այրեացրել, այդ տարբերությունն ավելի ևս նկատելի էր։ Արտասովոր բան էր տեսնել, թե ինչպես խեժառատ սոճենու ճյուղերից վառված ջահերի լույսով, որից և քաղաքը ստացել է իր անունը, կանայք շարք-շարք շարժվում էին փողոցներով, ծանր քարերի կամ հողով լի զամբյուղների բեռան տակ կռացած, փայտե բահերով փորում էին պինդ գետինը կամ քանդում տների պատերը։ Առանց որևէ տերտունջի նրանք աշխատում էին մռայլադեմ ու կատաղորեն, ոչ հառաչանք էր լսվում, ոչ արցունք էր երևում։ Զուսպ էին նույնիսկ նրանք, ում ամուսիններին կամ զավակներին թշնամին առավոտյան ժայռերի գլխից անդունդներ նետել։ Նրանք գիտեին, որ դիմադրությունն անհուսալի է, որ մենք բոլորս մահվան ենք դատապարտված, բայց ոչ մեկը նույնիսկ բերան չէր բացանում ազնատուր լինելու մասին։ Եթե նույնիսկ դրա մասին խոսք էր լինում, նրանք Օտոմիի հետ միասին կրկնում էին, թե լավ է ազատ մեռնել, քան ապրել որպես տրկուհի, իսկ մեծ մասը պարզապես լռում էր։ Ատամները սեղմած աշխատում էին պառավներն ու ջահելները, մայրերն ու կանայք, աղջիկներն ու այրիները, և նրանց կողքին աշխատում էին նաև իրենց երեխաները։ Նայելով նրանց, ես մտածում էի, որ այդ բոլոր անմռունչ կանանց ոգևորում է մի ինչ-որ ընդհանուր սոսկալի որոշում, որի մասին բոլորը գիտեն, բայց գերադասում են լռել։ «Դուք թեյուլների համար էլ այդպես կաշխատեք», դառնցի ծաղով ասաց ռազմիկներից մեկը, երբ նրա մոտով անցնում էր քարերի ծանրության տակ կքած կանանց շարքը։ «Չէ, որ նրանք ձեր ապագա տերերն են, հիմար, միթե մեռելներն աշխատում են», պատասխանեց նրան այդ խմբակը գլխավորող ջահել գեղեցիկ կինը, որ անվանի Տոհմից էր։ «Մեռելները չեն աշխատում», ասաց դժբախտ կատակաբանը։ «Բայց քեզ պես գեղեցիկներին թեյուլները չեն սպանում. դու ջահել ես և ստրկության մեջ դեռ շատ տարիներ կապրես, դրանից դու ինչպես կխուսափես»։ «Հիմար», կրկնեց կինը, «միթե դու կարծում ես, թե ճրակը մարում է միայն ձեթը վերջանալուց և մարդ մեռնում է ծերությունից. կրակը մարել կարելի է այսպես էլ»։ Այս ասելով նա ձեռքի ջահը գցեց գետին, ոտքով տրորեց, մարեց և իր բեռը շալակին առաջ գնաց։ Այժմ ես հավատացած էի, որ կանայք մի ինչ-որ հուսահատական որոշում են ընդունել, բայց այն ժամանակ ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, թե որքան զարհուրելի բան էր դա, իսկ Օտոմին կանանց այդ գաղտնիքի մասին ոչ մի խոսք չէր ասում։ Երբ այդ գիշեր մենք պատահաբար հանդիպեցինք իրար, ես նրան ասացի. «Օտոմի, ես մի վատ նորություն ունեմ ասելու»։ «Եթե դու այդպես ես ասում նույնիսկ այս ժամին, դա պետք է, որ իսկապես սոսկալի բան լինի. Մեր թշնամիների մեջ է և Դգարսյան»։ «Այդ ես գիտեմ իմ ամուսին»։ «Որտեղից գիտես»։ «Քո աչքերից», պատասխանեց նա։
նրանց մեջ ատելություն կա։
Կարծես թե նրա ցնծության ժամը մոտ է, ասացի ես։
Ոչ թե նրա, այլ քո ցնծության ժամը, սիրելիս։ Դու ամեն ինչի համար հաշիվ կմաքրես նրա հետ, բայց հաղթանակը քեզ վրա թանկ կնստի։ Ոչինչ մի հարցնի, ես այդ սրտովս եմ զգում, նայիր։
Նա մատնացույց արեց հակահրաբխասարի ձնապատ գագաթը, որ շարագունել էր արշալույսի շողերից։
Նայիր, թագուհին արդեն իր թագն է գլխին դնում, քեզ հարկավոր է դարպասի մոտ գնալ, շուտով իսպանացիները գրոհ կսկսեն։
Դերոտոմին խոսքը չէր վերջացրել, երբ ես պարսպից դուրս լսեցի մարտական շեփորների կանչը և վազեցի դեպի դարպաս։ Այգաբացի մշուշի մեջ ես նկատեցի իսպանական զորքերը, որոնք դասավորվել էին գրոհի համար, բայց նրանք չէին շտապում։ Գրոհն սկսվեց միայն արևածագի հետ։ Սկզբում իսպանացիները կատաղի ռմբակոծությունը սկսեցին, որը փշուր-փշուր արեց դարպասի գերանները և քանդեց նրա ետևը գտնվող հողաթմբի գագաթը։ Հանկարծ ռմբակոծությունը դադարեց, նորից շեփոր հնչեց, և գրոհը սկսեցին ավելի քան 1000 տլասկալանցիներից կազմված հարվածային զորասյունը, որին հետևում էին իսպանացի զինվորները։ 300 օտոմի ռազմիկներով ես հողաթմբի ետևը թաքնված սպասում էի նրանց։ 2 րոպե էլ չանցած թմբի գագաթին երևացին տլասկալանցիների գլուխները և ճակատամարտ նսկսվեց։ 3 անգամ մենք թշնամուն ետ շպրտեցինք մեր նիզակներով ու նետերով, բայց հարցակվողների 4-րդ ալիքը հողաթումբն անցավ և լցվեց խանդակը։ Բայց փողոցում այդպիսի մեծաթիվ թշնամու դեմ կռվելն անհուսալի բան էր, և մենք շտապեցինք նահանջել դեպի հետևյալ թումբը։ Այստեղ ճակատամարտը վերսկսվեց, 2-րդ բարիկադն այնքան էլ լավ չէր պատրաստված, և նրա ետևը մեզ հաջողվեց դիմանալ մոտ 2 ժամ, որի ընթացքում իսպանացիներին ծանր հարվածներ տվինք, բայց օտոմիների կորուստներն էլ մեծ էին, և մենք նորից ստիպված եղանք նահանջել։ Հետևեց մի նոր գրոհ, նոր հուսակտուր ընթարում, կատաղի դիմադրություն և նոր նահանջ։ Այսպես անդադրում շարունակվեց ամբողջ օրը։ Ժամ առ ժամ մեր թիվը նվազում էր, ձեռքներիս հոգնածությունից զենք բռնել չէինք կարողանում, բայց մենք կատաղացի պես շարունակում էինք կռվել։ Վերջին 2 բարիկադների վրա իրենց ամուսինների ու եղբայրների հետ կողք-կողքի կռվում էին նաև հարյուրավոր օտոմի կանայք։ Վերջին բարիկադը իսպանացիներին հաջողվեց գրավել միայն մայրամուտին։ Արագորեն վրա հասնող խավարի շնորհիվ ողջ մնացած սակավաթիվ ռազմիկները կարողացան փախչել մինչև Թեոկալիի արջևի տաճարի բակը և մտան նրա պատերի պաշտպանության տակ։ Արագորեն վրա հասնող խավարի շնորհիվ ողջ մնացած սակավաթիվ ռազմիկները կարողացան փախչել մինչև Թեոկալիի արջևի տաճարի բակը և մտան նրա պատերի պաշտպանության տակ։ Գիշերը խաղաղ անցավ։